Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Вітовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Російсько-європейські стосунки розділили європейських депутатів.
Росія утримує понад трикротно більше війська, ніж 7 серпня на теренах конфліктових. Проводить політику фактів, доконаних в закресі статусу міжнародного Осетії. Не виконує порозуміння покойового. Тим самим відмовляє собі права до бути партнером Унії Європейської.
Внаслідок світової фінансової кризи у Британії спостерігається спад виробництва.
Нині економіка рухається в бік рецесії. Ми маємо цифри, що свідчать, економіка зазнає падіння.
Безбожницький атеїзм у західних країнах. Цю проблему розглядає Ватиканський синод єпископів.
We regard this as a manifestation of the work of the Holy Spirit, leading our churches to a closer and deeper relationship with each other.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Ваник з випуском європейських новин. Прошу, Людмила.
Вітаю, дякую. Україна завершила переговори з Міжнародним валютним фондом і може розраховувати на отримання коштів від цієї організації вже наступного тижня. Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко сьогодні в ході круглого столу з представниками економічної еліти України.
Ми практично завершили з Міжнародним валютним фондом переговори на цю хвилину, і ми маємо на 90% узгоджений пакет, який мусить зробити Україна через прийняття законів, через прийняття певних урядових рішень, щоб ми мали можливість на наступному тижні отримати цю потужну фінансову допомогу.
Місія Міжнародного валютного фонду почала працювати в Україні минулого тижня. Прем'єр-міністр Тимошенко сподівається, що МВФ надасть Україні фінансову допомогу для стабілізації економічної ситуації. Україну похвалили за швидке інформування членів Світової організації торгівлі щодо своїх процедур ліцензування імпорту. На засіданні комітету ліцензування імпорту СОТ його голова зазначив, що понад 20 членів організації не надали таку інформацію, зокрема і ті країни, які приєдналися нещодавно. Світова організація торгівлі – єдина міжнародна організація, що опікується глобальними правилами торгівлі між країнами. Її головна функція – забезпечувати, щоб торговельні обміни відбувалися настільки легко, передбачувано і вільно, наскільки можливо. Україна стала членом СОТ в травні цього року. Робоча група ООН з питань довільних затримань відвідає Україну. Візит, який ініціював український уряд, триватиме з 22 жовтня до 5 листопада. За цей час представники групи відвідають різні місця затримань у Києві, Донецьку, Сімферополі, Севастополі, Львові, Чопі, Мукачевому та Ужгороді. Мета візиту робочої групи – в діалозі з відповідними структурами влади на виконавчих, судових та місцевих рівнях, а також з громадськими організаціями та безпосередньо зі самими затриманими. Правозахисники відвідують виправні заклади, в'язниці, психіатричні лікарні і багато інших місць, де утримуються довільно затримані громадяни. Буде проведений моніторинг причин затримання і умов, в яких перебувають ці люди. Висновки робочої групи будуть офіційно оприлюднені в листопаді в Женеві під час роботи її 53-ї сесії. В Києві ж 5 листопада пройде прес-конференція з учасниками групи. Європейський Союз закличе Індію та Китай приєднатися до фінансового саміту. Лідер Європейського Союзу планують закликати представників провідних азійських економік приєднатися до міжнародного саміту, присвяченого боротьбі з фінансовою кризою. До цього президент Франції Ніколя Саркозі та голова Єврокомісії Барозу цього тижня поїдуть до Китаю. Білорусь отримає від Росії стабілізаційний кредит. Як заявив журналістам віце-прем'єр Росії, міністр фінансів Олексій Кудрін, Росія виділить Білорусі кредит розміром 2 мільярди доларів. 1 мільярд буде наданий Мінську в цьому році, а другий – в наступному. Переговори з Нагірним Карабахом відбудуться, з Нагірного Карабаху відбудуться, імовірно, в Москві. Таку пропозицію про переговори за участю Вірменії, Азербайджану та Росії зробив в Єревані сьогодні російський президент.
Я надіюсь, що ми знаходимося в продвинутій стадії.
Я сподіваюсь, що ми перебуваємо в стадії поступу. В усякому разі обидві сторони готові шукати рішення. Сподіваюся, що найближчим часом відбудеться зустріч трьох президентів для того, щоб продовжити обговорення цієї теми. Сподіваюся, що така зустріч відбудеться в Росії.
Стається в Росії.
Дмитро Медведєв говорив на спільній з президентом Вірменії Сержем Сарксяном прес-конференції у Єревані. Людмила?
Дякую. Це була Людмила Ваник з випуском європейських новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні парламент Європейського Союзу розпочав пленарне засідання з дебатів навколо двох криз – фінансової та кризи відносин з Росією, що настала після Кавказької кампанії. Французький президент Ніколя Саркозі, головуючи в Раді Євросоюзу, теж брав участь у дебатах. Він розповів про плани реконструкції світової грошової системи та різко скритикував податкові оази на кшталт Швейцарії чи Арабських Еміратів. Безвідповідальним назвав президент Франції припинення відносин з Москвою і одразу ж потрапив під масовану атаку критики європейських депутатів. За дебатами стежив наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Мов початок історичного роману Ніколя Саркозі відкрив дебати фразою «Спочатку була війна». Була непропорційна реакція Росії, що, наголосив французький президент, стала відповіддю на так само неприпустиму акцію Грузії. І саме Європа припинила кровопролиття та домоглася відкликання російських військ з території Грузії, зазначив французький президент. Нинішнє припинення діалогу Євросоюзу з офіційним Кремлем Ніколя Саркозі вважає безвідповідальним. Він каже, що треба прагнути до партнерства замість нового протистояння. Хоча і згідний з тим, що відносини з росіянами Європі треба будувати, опираючись на повагу до територіальної цілісності інших держав, до прав людини та на, цитую, «нашій відмінності від тих, хто нині править Росією».
Certains disaient, et ils avaient des raisons pour le dire, que le dialogue était inutile.
Декотрі заявляли, маючи рацію, що діалог з Росією не призведе ні до чого, і що відповідь на військову агресію мала б бути теж військовою. Божевілля. Європа бачила падіння Берлінської стіни та кінець холодної війни. Європа не повинна стати співучасницею зародження нової холодної війни, що могла б виникнути тільки через відсутність холоднокров'я.
Зазначив французький президент. Проте частина депутатів має іншу думку. Особливо наполегливо відстоюють ідею поміркованого зближення Росії та Євросоюзу представники тих країн, що походять з колишнього соціалістичного табору. На думку польського євродепутата Конрада Шиманського, Росія залишається потенційною загрозою європейській безпеці та не робить достатніх зусиль, щоб встановити партнерські стосунки з Євросоюзом.
Криза фінансова не може бути теж претекстом до запомінання про Грузію.
Фінансова криза не може бути претекстом, щоб забути про небезпеку. Пам'ятаємо, що Росія утримує на конфліктних територіях у три рази більше війська, ніж до 7 серпня. Вона провадить політику повного визнання нового міжнародного статусу Осетії. Росія не прагне до смиренності та порозуміння і цим відмовляє собі в праві бути партнером Європейського Союзу.
Тим самим відмовляє собі права до бути партнером Унії Європейської.
Зазначив депутат Європарламенту від Польщі Конрад Шиманський. Раніше Європейській комісії було замовлено перегляд проекту майбутньої угоди про співробітництво та партнерство між Російською Федерацією та Євросоюзом. Відносини з Росією мають бути відновлені, вирішили депутати, проте ми не повинні поводитися так, ніби нічого не сталося, зазначили вони. Ми не можемо відмовитися від співпраці з Росією тільки через те, що вона визнала незалежність Осетії та Абхазії, зазначив сьогодні один з парламентарів. Та всі були згідні, що в питаннях енергетичної безпеки, боротьби з тероризмом чи гальмування кліматичних змін без спільних зусиль Росії та Євросоюзу не обійтися. У будь-якому разі сьогоднішні дебати мають вплинути на позицію європейської спільноти, що буде представлено на саміті Росія-ЄС 14 листопада. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
В останні три місяці стан британської економіки зазнав драматичного погіршення. У Британії вже відбувається економічний спад, що триватиме до 2010 року. Таким є передбачення провідної британської незалежної фірми економічних прогнозів Ernst & Young Item Club. Докладніше про це Олекса Семенченко.
У щойно оприлюдненому щоквартальному звіті фірми Ernst & Young Item Club мовиться, що наступного року британська економіка зазнає 1% спаду, говорить представник фірми Гетал Мехта.
Нині економіка рухається в бік рецесії. Ми маємо цифри, що свідчать, економіка зазнає падіння. І далі падіння відбуватиметься в наступні 3-4 квартали. Виглядає на те, що 2009 року загальне падіння економіки становитиме 1%. Тож найімовірніше одужання економіки 2010 року буде повільним.
Єдиний позитив прогнозу британських фахівців полягає у тому, що має зменшитися інфляція, що дозволить зменшити і ставку банківського відсотка. У своєму прогнозі щодо британської економіки Ernst & Young повідомили, що дуже високі товарні ціни уже завдали удару по прибутках компаній. Прибутковість, очевидно, і далі падатиме, що змусить фірми зменшити обсяги інвестицій на 5% 2009 року. Хоча недавні дії британського уряду з порятунку банків експерти вітають, вони водночас попереджають, що кредитна криза завдасть величезного удару по британській економіці. Навіть якщо ринки цінних паперів стабілізуються і знову почнеться рух капіталу у міжнародній фінансовій системі, все одно протягом наступного року відбуватиметься рецесія не лише у Британії, але й у глобальних масштабах, зазначає Ernst & Young. Водночас фірма прогнозує, що зниження банківських ставок і рівня інфляції у комбінації із засадничо сильною британською економікою забезпечить відносну короткотривалість рецесії і те, що вона не буде глибокою. До речі, Ernst & Young не єдина організація, яка вважає, що Британія уже переживає рецесію, яку зазвичай визначають як негативне економічне зростання два квартали поспіль. Недавній квартальний огляд стану 5000 британських підприємств Британською торговельною палатою теж стверджує, що Британія переживає економічний спад. Наслідками гальмування економіки є скорочення інвестицій та ріст безробіття. Досі найбільші втрати робочих місць були у сфері фінансів і житловому секторі, тобто у галузях, що безпосередньо пов'язані з іпотечною кризою. Але фахівці попереджають, що явище пошириться на інші ділянки. На кінець 2009 року рівень безробіття сягне 5%, що вдвічі перевищить рівень кінця 2007 року. Згідно із Національним статистичним бюро, за літо число безробітних виросло на 164 тисячі порівняно з попереднім кварталом, що становить найстрімкіше зростання за 17 років. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Як донести святе письмо в оселі і серця християн? Нові шляхи поширення Біблії обговорюють у Римі католицькі єпископи разом з лідерами протестантської та православної церков. Синод у Ватикані став частиною місії папи Бенедикта XVI стосовно нового проповідування Божого Слова серед маси невіруючих людей на Заході. Наталка Кудрик передає з Рима.
Формально зібрання єпископів покликане розглянути способи тлумачення біблійних текстів. Протягом 3 тижнів роботи синоду, що завершиться 26 жовтня, йдеться також про те, як достукатися до сердець невіруючих осіб і як об'єднати розділену християнську церкву. Найбільш серйозний виклик, що стоїть перед європейцями і на чому постійно наголошує папа Римський, це безбожницький атеїзм у західних країнах. Бенедикт XVI намагається повернути дедалі більш атеїстичну Європу до свого християнського коріння. Задля досягнення мети понтифік не соромиться вдаватися до популярних заходів. Перед початком синоду, 2 тижні тому, він започаткував біблійні читання на італійському державному телебаченні. Не випадково також, що у період зібрання єпископів папа відвідав католицьку святиню на півдні Італії у Помпеях, стародавньому місті, котре було зруйноване вулканом Везувій у 79-му році нашої ери. Виступаючи там минулої неділі, Бенедикт XVI вшанував блаженного Бартоло Лонго, колишнього атеїста, котрий потім на руїнах язичницького міста збудував обитель Мадонни Помпейської.
Хто би міг коли подумати, що серед руїн древнього міста Помпеї з'явиться всесвітньо відомий храм Пресвятої Діви Марії?
Сказав святий отець під час меси. Подібні інтонації лунали із вуст Вселенського патріарха Православної церкви у Стамбулі Бартоломея I. Під час історичної зустрічі з папою минулої суботи Бартоломей I молився разом з ним під фресками Сикстинської капели у Ватикані. Звертаючись до понтифіка, патріарх закликав до відновлення віри, щоб викорінити зло. За його словами, для цього потрібна радикальна переоцінка поглядів та звичаїв, включаючи формування об'єднаного християнського середовища, щоб повернути віру у серця людей. Патріарх Бартоломей I наголосив.
Ми розглядаємо це як уособлення діяльності Святого Духа, спрямовуючи наші церкви до тісніших і глибших контактів одна з одною для відновлення нашої повноцінної віри.
Думки Папи Римського щодо сучасного вивчення Біблії добре відомі єпископам, але він знову повторив їх на синоді у понеділок. Папа Ратцінгер сказав, якщо християнство – історична релігія, це може стати предметом сучасних наукових досліджень. Водночас він невдоволений висновками деяких праць, які, наприклад, стверджують, що Ісус Христос ніколи не міг воскреснути. На переконання понтифіка, будь-яке трактування Святого Письма повинно дотримуватися церковної традиції. Ad me festina, mia in sapientia
fecisti. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Білоруський опозиціонер Олександр Казулін знову серед кандидатів на премію Сахарова.
By nominating Mr. Казулін and by maintaining his candidacy, we also indicate that we still have our concerns about the state of democracy or the lack of democracy in Belarus.
Ми запросимо вас до латвійської Сігулди помилуватися осінньою красою.
Skaista kā pasaulē vieta ir Latvijā rudenī. Mēs vēl izbaudām skatu za visādām rakursiem, cenšamies safotografēt piemiņai.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Чимало європейських газет звертають увагу на політичну кризу в Україні та аналізують її можливі наслідки. Одні оглядачі вважають, що такою нагодою може скористатися Росія, щоб віддячити Вікторові Ющенку за його позицію щодо вторгнення Москви в Грузію. Інші ж висловлюють думку, що Росія не зацікавлена нині у подальшому погіршенні стосунків з Заходом, тому вона буде обережнішою щодо України. Тим часом Human Rights Watch, відома у світі правозахисна організація, закликала ворогуючі в Україні гілки влади негайно припинити втручання у діяльність судової системи. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Лондонська Independent оприлюднила кілька статей про Україну, де йдеться також про, цитую, остаточне вивітрення помаранчевого революційного ідеалізму у Києві, як пише оглядач цієї газети Аскольд Крушельницький. Ця газета також підкреслює, що країна у цій ситуації опинилася на грані відчаю. Independent звертає при цьому увагу, що й досить популярна в народі лідерка БЮТ Юлія Тимошенко отримала на свій останній заклик щодо антикризової коаліції підтримку лише однієї партії – комуністів. Автор статті в лондонському часописові робить висновок, що озлоблення в українській політиці принесло широке розчарування у дієздатності парламенту, який чимало людей в Україні називають, цитую, найбільш закритим клубом бізнесменів. Кінець цитати. Індепендент також наводить думки експертів про те, що Росія трохи притлумила свої антидемократичні апетити в Україні та обережніше ставиться до можливості провчити Ющенка. Це видання висловлює думку, що, цитую, Росія буде відстежувати ситуацію в Україні і піклуватися про добрі стосунки із Заходом, кінець цитати. Індепендент наводить також останні заяви Володимира Путіна і його соратників про те, що Росія нібито не збирається втручатися в внутрішні справи України і не претендуватиме на Крим, кінець цитати. Human Rights Watch оприлюднила у середу заяву, у якій підкреслюється, що, цитую, президент Віктор Ющенко недемократичним чином поводиться з судовою системою в державі, оскільки його політична конкуренція з прем'єр-міністром Юлією Тимошенко стала дедалі більш гострою, а члени політичної сили БЮТ також здійснили кроки, які виглядають такими, що направлені на залякування судової системи, підкреслює Human Rights Watch. Тому представники цієї правозахисної організації закликають українську владу, цитую, негайно припинити втручання втручання у діяльність судочинства, бо це загрожує його руйнацією в Україні. Кінець цитати. У європейській пресі з'явилися нові документальні свідчення про плани Сталіна напасти на нацистську Німеччину ще у 39-му році. В інтерв'ю з лондонською Санді Телеграф про це розповів відставний генерал КДБ Лев Соцков, який наводить документи з московських архівів про плани Сталіна напасти на Гітлера за 2 тижні перед початком Другої світової війни. Такі були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существовать.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Ми з вами на хвилях Радіо Свобода. Головну європейську нагороду в галузі демократії та прав людини може отримати ще один білоруський опозиціонер. Колишній політв'язень Олександр Казулін є серед 3 кандидатів на премію імені Андрія Сахарова за свободу думки, яку щорічно вручає Європейський парламент. Оголошення результатів відбудеться 23 жовтня. Більше про цьогорічних кандидатів знає Марія Щур.
Другий рік поспіль кандидатом на Сахаровську премію став китайський правозахисник Гу Цзія. Він працював у галузі захисту довкілля і захисту прав людей, що живуть з вірусом СНІДу. За свідчення, яке він дав по телефону під комісією з прав людини Європейського парламенту майже рік тому, його було заарештовано і ув'язнено на 3.5 роки. Інший кандидат походить із Конго. Отець Аполінер Малу-Малу був головою Незалежної виборчої комісії Демократичної Республіки Конго. Його заслуга полягає у збереженні миру між 2 провінціями країни і, за словами номінації, у тому, що діалог взяв гору над насильством. Третій кандидат походить з країни, яку називають останньою диктатурою в Європі. Ним став нещодавній політв'язень і опозиціонер Олександр Казулін. Колишній кандидат на президентську посаду, він був засуджений на 5.5 років ув'язнення за організацію демонстрацій протесту проти нечесних виборів. Але чому саме Казулін? Про це Радіо Свобода запитало депутата Європарламенту від Нідерландів Яна Марінуса Вірсму, який разом із польськими колегами висунув його кандидатуру.
Ми номінували пана Казуліна ще тоді, коли він був ув'язнений влітку. Ми дуже раді, що його звільнили, але ми вирішили зберегти його кандидатуру на премію Сахарова. Цим ми демонструємо нашу стурбованість станом демократії, чи радше відсутністю демократії у Білорусі. Якщо Олександр Казулін отримає премію Сахарова, то він стане 3-м представником Білорусі, який дістав цю нагороду за 20 років її існування. Чи це є знаком особливої уваги Європи до Білорусі? Євродепутат вважає, що так. Звичайно, ми звертаємо особливу увагу. Не лише я чи мій польський колега пан Потасевич, який став ініціатором цієї номінації. Європейський парламент в цілому занепокоєний ситуацією у Білорусі. Ми мали багато засідань, присвячених цьому питанню. Крім того, Білорусь є сусідом Європи. І нам не дуже подобається, коли країна з 10 мільйонами людей, наш сусід, має недемократичне правління. І чим більше країна демонструватиме брак демократії, тим більше ми демонструватимемо свій інтерес. Це логічна реакція. Сказав в інтерв'ю Радіо Свобода депутат Ян Марінус Вірсма. Проте, як говорять у кулуарах парламенту, саме той факт, що Білорусь є лідером за кількістю сахаровських премій, цьогорічна нагорода швидше за все поїде до іншого континенту. Оголошення переможця відбудеться 23 жовтня, а вручення премії урочисто прийде 17 грудня. На цю церемонію запрошені усі попередні володарі цієї премії, адже цього року її вручатимуть уже у 20-те. Марія Щур, Радіо Свобода.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Сігулда – одне з живописних міст Латвії. Тут природа надзвичайно мальовничо зливається з містом і стає його невід'ємною частиною. Влітку в Сігулді збираються любителі активного відпочинку та гострих відчуттів, а взимку місто перетворюється на головний лижний курорт Латвії. Але особливо барвистим буває воно восени. Тоді до Сігулди приїздить майже кожна латвійська сім'я. Місто кохання, парків, історії та красивих легенд. Така вона латвійська Сігулда. До неї нас запрошує Людмила Пилип.
Нинішня осінь надзвичайно багата на листопад і тішить латвійців золотим багрянцем кольорів. Більшість з них приїздить насолодитися красотами природи та культури саме до Сігулди, яку ще називають Відземською Швейцарією. Ось як осінню Сігулду описує мешканка міста Інеса.
Прийшла осінь, різнобарвний листопад усю Латвію прикрасив. На вулицях національного парку Гауя у Сігулді повінь з барвистого осіннього листя. Малі та дорослі почувають себе ніби в казці.
Сігулда багата і на історичні пам'ятки. Тут знаходиться знаменитий турецький замок, побудований ще у 1207 році. На мові древніх лівів Турейда – це божественний сад. Піднявшись на замкову вежу, ви обов'язково почуєте легенду про турецьку троянду – красуню Маю, яка загинула, але не зрадила свого кохання. Поряд замком розташована гора Дайн зі скульптурами Індуліса Ранки і церковна гора. На горі і сьогодні росте величезна липа, біля якої є табличка з надписом – тут покоїться турецька троянда. У Сігулді знаходиться найбільша в Латвії печера Гутманя, всередині якої є джерело мудрості. Можна також побувати на Райській горі або ж спуститися до Чортової печери.
Восени – це найкраще місце у світі. Ми хочемо усе сфотографувати, вибрати найкращі ракурси, залишити собі пам'ятку про цю пору.
Кажуть відвідувачі Сігулди. В старовинній коморі турецького замку розташувався салон-виставка сувенірних виробів народних латиських майстрів з льону, дерева, шкіри, кераміки, а також експонати сонячного балтійського каменю – бурштину. А в старовинній кузні можна викувати монетку на щастя та дізнатися про таємниці народних латиських ворожінь. Імант Озолинш вирішив викувати щасливу монетку.
У нас вийшла чудова монета, дуже красива і міцна. Це подарунок моїй дружині.
Приємно, не квапливо прогулюватися по Сігулдському лісопарку, коли під ногами різнобарвним килимом шародить листя. Але на красоти краю можна помилуватися із висоти пташиного польоту, подорожуючи канатною дорогою, яка з'єднує обидва береги річки Гауя. А для тих, хто віддає перевагу активному відпочинку, до послуг – польоти на повітряній кулі та планерах, стрибки з парашутом. Особливою популярністю користується повітряна смуга перешкод у лісі, по верхівках дерев, почуває себе, ніби латвійський Тарзан. Також можна побувати у вільному польоті над аеродинамічною трубою на атракціоні «Аеродіум» у вертикальному повітряному тунелі, який після Олімпіади в Турині знає весь світ. Однак осінь – це спокій. І до Сігулди особливо вихідними днями спішать латвійці, щоб відпочити з родиною або самотнім, поміркувати, насолодитися чудовими осінніми сонячними днями. Керівник Сігулдського інформаційного туристичного центру Інара Велдре радить поспішити.
Цього тижня останній час подивитися на золоте листя, навіть не зважаючи на дощ. Листопад – явище короткочасне, і синоптики кажуть, що ці вихідні будуть останніми в цьому році, коли можна ще помилуватися на цю красу.
Ну, а взимку Сігулда очікує на любителів відпочинку на лижній трасі Реніса та на санбобслейній трасі зі штучним льодовим покриттям. Однак це вже зовсім інша розповідь. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Музика.
На сьогодні це все у Європейській свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові і залишайтеся на нашій хвилі.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Перше повідомлення з України. Україна завершила переговори з Міжнародним валютним фондом і може розраховувати на отримання коштів від цієї організації вже наступного тижня. Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко сьогодні в ході круглого столу з представниками економічної еліти України.
Ми практично завершили з Міжнародним валютним фондом переговори на цю хвилину. І ми маємо на 90% узгоджений пакет, який мусить зробити Україна через прийняття законів, через прийняття певних урядових рішень, щоб ми мали можливість на наступному тижні отримати цю потужну фінансову допомогу.
Юлія Тимошенко сподівається, що МВФ надасть Україні фінансову допомогу для стабілізації економічної ситуації. Віктор Ющенко вказує на необхідність збереження довіри вкладників до банківської системи України. Про це мовиться в повідомленні прес-служби президента. Він вважає, що вкладники українських банків не повинні турбуватися про свої депозити через світову фінансову кризу. Ющенко висловив упевненість в тому, що держава і банки спроможні протистояти цій кризі. До подій у світі Ніколя Саркозі звітував перед євродепутатами. Президент Франції, яка зараз головою в ЄС, приїхав до Страсбурга, щоб доповісти депутатам Європарламенту про результати останнього саміту ЄС в Брюсселі. За словами Саркозі, Європа повинна говорити одним голосом, якщо хоче і далі відігравати активну роль у вирішенні політичних та економічних криз. Ніколя Саркозі торкнувся в своєму виступі і недавнього російсько-грузинського конфлікту.
Certains disaient, et ils avaient des raisons pour le dire, que le dialogue était inutile.
Декотрі заявляли, маючи рацію, що діалог з Росією не призведе ні до чого, і що відповідь на військову агресію мала бути теж військовою. Божевілля. Європа бачила падіння Берлінської стіни та кінець холодної війни. Європа не повинна стати співучасницею зародження нової холодної війни, що могла б виникнути тільки через відсутність холоднокров'я.
Par le seul fait d'un manque de sang-froid.
Зазначив президент Франції Ніколя Саркозі. В Афганістані смертний вирок студентові журналістики замінили на 20 років ув'язнення. Апеляційний суд Афганістану змінив вирок студентові, засудженому за образу ісламу. 24-літнього Первеза Хамбаша, який навчався в університеті міста Мазарі-Шаріф і співпрацював з місцевими газетами, заарештували рік тому в жовтні і засудили на смерть за те, що він обговорював з колегами з університету статті про права жінок в ісламському суспільстві. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Вечір добрий, це програма «Свобода сьогодні». З вами я, Мар'яна Драч. У парламенті блокування, у судах невизначеність. Чи прискорить фінансова криза розв'язання політичної кризи в Україні?
Сьогодні парламент знов не зібрався, знов нічого не вирішили.
Не буде фінансової кризи, не буде і політичної кризи.
Політики руки геть від українських судів. З таким закликом виступила сьогодні міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch. Чому? Як російсько-європейські відносини розділили євродепутатів?
Мов початок історичного роману, Ніколя Саркозі відкрив дебати фразою «Спочатку була війна».
І про це серед іншого після оголошення.
Радіо «Свобода» на радіо «Рокс» 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Політичне протистояння сьогодні знову завадило парламентарям в Україні взятися за розгляд антикризових законопроєктів, скерованих на подолання наслідків світової фінансової кризи. Разом з тим, без таких законів Україна навряд чи отримує гроші Міжнародного валютного фонду, і про це дала знати прем'єр Юлія Тимошенко.
Ми практично завершили з Міжнародним валютним фондом переговори на цю хвилину, і ми маємо на 90% узгоджений пакет, який мусить зробити Україна через прийняття законів, через прийняття певних урядових рішень, щоб ми мали можливість на наступному тижні отримати цю потужну фінансову допомогу.
Заявила сьогодні прем'єр Юлія Тимошенко. І зараз на прямому зв'язку зі студією київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Дмитре, що ж завадило сьогодні народним депутатам взятися за антикризові законопроекти?
Передусім варто зазначити, що завадила здебільшого неготовність самих антикризових законопроєктів. Зокрема, прем'єр-міністр заявила, що законопроекти про стабілізацію економічної ситуації впродовж 2 днів будуть допрацьовуватися і скеровані вже після того до Верховної Ради на розгляд. І за її словами, цю добу або 2 доби потрібно для того, аби ці закони погодити в експертних колах із тими світовими фінансовими організаціями, які готові надати під це рішення певну допомогу фінансову.
А що саме пропонує українська влада?
Серед намірів української влади – скорочення соціальних витрат, створення державного стабілізаційного фонду, скорочення державного апарату і збільшення удвічі гарантованої суми повернення вкладів громадянам.
Плани гарні, що кажуть експерти, чи вдасться реалізувати цю програму?
Експерти здебільшого налаштовані критично. Вони зазначають, що українська влада в цілому не спроможна знайти, ну, принаймні наразі, протидію або мінімізувати негативні наслідки кризи. Зокрема, фінансовий експерт Олексій Капустинський зазначає, що головною вадою заходів, яких вживає українська влада, є їхня несвоєчасність.
Ці заходи не дуже своєчасно прийняті, і можна сказати, що малось робити 2-3 тижні тому, принаймні 2-3 тижні тому, коли вже було зрозуміло, до чого може призвести ситуація, яка склалася на міжнародних фінансових ринках, на ринках сировини, на ринку нафти, зокрема, на ринку металургії.
На думку провідного економічного експерта фонду імені Олександра Разумкова Василя Дюрчишина, реальні заходи щодо подолання наслідків світової фінансової кризи зараз вживає лише Національний банк України. Прошу послухати думку експерта.
Центральний банк країни, НБУ, послідовно вживає заходів для того, щоб утримувати ситуацію під контролем і не допустити розширення і розповсюдження кризових виявів, насамперед, у фінансовій і валютній сфері. Стосовно ж влади загалом, ані Верховна Рада, ані президентська команда, ані урядова команда поки що, на жаль, я не можу сказати, що ті заходи, які озвучуються, що це реалістичні, а не лише гарні декларації.
На думку експерта, для окреслених владою стабілізаційних заходів бракує передусім джерел фінансування. Знову ж таки, прошу послухати думку Юрчишина.
Тут ціла низка таких заходів, от які можна швидше все ж таки віднести до гарних декларацій, можливо, навіть уже передвиборчого гатунку, аніж до реальних механізмів. Створення так званого стабілізаційного фонду кілька десятків мільярдів гривень має бути. Це, по-перше, дуже довгострокове завдання, по-друге, дуже чітко потрібно знати, розуміти джерела наповнення. Так само і розширити гарантії для депозитів до 100 тисяч гривень. Це теж швидше побажання, оскільки фонд гарантування депозитів складає десь близько 1% всіх депозитів населення, які є у банківській системі. Тому що розширюють до 100 тисяч, що розширюють до 1 мільйона. Якщо, не дай Боже, як то кажуть, почнеться реальна паніка і судові процеси по вилученню коштів, то цих явно коштів не вистачить. І, на жаль, от такий список гарних декларацій можна продовжити. Дуже важливо.
Отже, важливо про це говорити і знати, чи справді політики зможуть втілити свої обіцянки. Дмитре, хотіла вас ще запитати про ще одну декларацію, обіцянку політиків. Чи вдасться скоротити витрати на державний апарат? Що про це кажуть, якщо можна коротко оглядачі у Києві?
Сьогодні з цього приводу голова Ради інвесторів при Кабінеті міністрів Сергій Тігіпко зазначив, що в Україні забагато міністерств. У нас, скажімо, у нас 21 міністр в уряді, а тоді, як в усьому світі, традиційно 12-13 міністерств. Справді треба зазначити, що державний апарат останніми роками у нас зростав дуже швидкими темпами. От, скажімо, за даними управління державної служби, у 2007 році кількість держслужбовців зросла порівняно з 2006 роком на 10 тисяч осіб і становила більше як 276 тисяч осіб. Проте експерти з питань державної служби наголошують, що згідно законодавства людині при звільненні за скорочення мають виплатити додатково один місячний оклад, а потім їй мають сплачувати впродовж двох місяців 100% зарплатні, як безробітному. Тобто експерти наголошують, що скорочення держапарату не дає швидких результатів, тобто швидких грошей з цього державний бюджет не отримає. Зараз офіційна кількість безробітних в Україні зросла лише на 4 тисячі осіб за останній місяць. Однак масштабні скорочення зараз лише починаються. На думку експертів, найгірші наслідки світової кризи ми відчуємо лише на початку наступного року. І чи зуміє українська влада мінімізувати їхні негативні наслідки, зараз сказати дуже важко. Дякую.
За діями української влади стежить київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Чи прискорить фінансова криза розв'язання політичної кризи в Україні? 60% учасників опитування на нашому сайті radiosvoboda.org вважають, що ні. А ось думка киян.
Може, в деякій мірі, але так, щоб радикально щось змінити, я не вважаю. Ну, тому що назріла дуже серйозна політична обстановка, яка потребує нових людей. Повинен пройти деякий час. Не сьогодні, не завтра.
Ні, тільки усугубит. Ну, тому що, коли повністю розлад, так він везде розлад. По-другому не буває.
Це зв'язано одне з одним. Поки не вирішиться в нас політично, фінансово теж не вирішиться. Але разом з тим, щось я зараз виходу ніякого поки що не бачу в них, бачите. Сьогодні парламент знов не зібрався, знов нічого не вирішили.
Думаю, що віщі достатньо незалежні друг від друга. Я не можу сказати, що на сьогоднішній день є фінансовий кризис. Тобто це більше, як би, на самом деле, розмови об этом. Людям є що кушати, у людей є робота.
Ні кризису, а то, що ціни повишаються, от це плохо.
Звичайно, ні. Не буде фінансової кризи, не буде і політичної кризи. Все пов'язано.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Свобода сьогодні. Українські політики мають припинити втручатися у діяльність судів. З таким закликом виступила сьогодні міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch. З чим пов'язане це звернення, Радіо Свободи розповіла представниця цієї міжнародної структури Алісон Гіл.
Both sides in the current political struggle are using the courts.
Обидві сторони в нинішньому політичному протистоянні в Україні використовують суди, і це прийнятно. Але неприйнятно втручатися у дії судів. Як ми дізналися, президент Ющенко звільнив суддю адміністративного суду і ліквідував сам суд, коли той ухвалив рішення на користь Тимошенко. З іншого боку, прихильники Тимошенко блокували зал судових засідань апеляційного адміністративного суду. Це нормально, коли політики звертаються до судів, але ганебно втручатися в незалежну діяльність тих самих судів.
Чи можуть нині українські суди бути незалежними арбітрами у політичному протистоянні?
Я думаю, що для того, щоб зберегти демократичну систему України, потрібно використовувати існуючі інститути і давати їм змогу функціонувати незалежно. Якщо звертатися до судів і поважати їхні рішення, то тоді суди будуть повноцінними інститутами.
І тут один з учасників політичного конфлікту відразу ж почне звинувачувати суди у заангажованому рішенні.
You know, it's a common criticism of courts ruling on political
За це часто суди критикують, але це означає, що так завжди відбувається. В Україні треба звертати увагу не на те, що сторони говорять про судові рішення, а на те, що вони роблять. Суди мають функціонувати, і судді не повинні боятися, що вони втратять працю або їхнє робоче місце реорганізують, якщо вони схвалять непопулярний вердикт. Зараз становище в українських судах дуже складне.
Із закликом до української влади не втручатися у діяльність судів вже виступила низка українських громадських організацій. Тепер є ваше звернення. Чому ви думаєте, що ваш голос почують у Києві?
Такі заяви повинні мати вплив, і ми сподіваємося, що він буде. Послання має бути голосним і чітким передовсім від українських організацій громадянського суспільства і також від міжнародних груп. Люди стежать за тим, що роблять політики, і зрештою вони мають відповідати.
Так сказала Радіо Свобода Алізан Хіла з міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch. А тим часом сьогодні у Києві апеляційний адміністративний суд переніс на 24 жовтня розгляд скарги секретаріату президента на рішення окруженого адміністративного суду, який зупинив дію указу президента про розпуск парламенту.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає. Радіо Свобода.
Парламент Євросоюзу розпочав сьогоднішнє пленарне засідання з дебатів навколо двох криз – фінансової та кризи відносин з Росією, що настала після Кавказької кампанії. Президент Франції Ніколя Саркозі, головуючи в Раді Євросоюзу, теж брав участь у цих дебатах. Він розповів про плани перебудови світової грошової системи та різко розкритикував податкові оазиси на кшталт Швейцарії чи Арабських Еміратів. Безвідповідальним назвав президент Франції припинення відносин з Москвою і одразу потрапив під масовану атаку критики євродепутатів. За цими дебатами стежив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Мов початок історичного роману, Ніколя Саркозі відкрив дебати фразою «Спочатку була війна». Була непропорційна реакція Росії, що, наголосив французький президент, стала відповіддю на так само неприпустиму акцію Грузії. І саме Європа припинила кровопролиття та домоглася відкликання російських військ з території Грузії, зазначив французький президент. Нинішнє припинення діалогу Євросоюзу з офіційним Кремлем Ніколя Саркозі вважає безвідповідальним. Він каже, що треба прагнути до партнерства замість нового протистояння. Хоча і згідний з тим, що відносини з росіянами Європі треба будувати, опираючись на повагу до територіальної цілісності інших держав, до прав людини та на, цитую, «нашій відмінності від тих, хто нині править Росією».
Certains disaient, et ils avaient des raisons pour le dire, que le dialogue était inutile.
Декотрі заявляли, маючи рацію, що діалог з Росією не призведе ні до чого, і що відповідь на військову агресію мала б бути теж військовою. Божевілля. Європа бачила падіння Берлінської стіни та кінець холодної війни. Європа не повинна стати співучасницею зародження нової холодної війни, що могла б виникнути тільки через відсутність холоднокров'я.
Зазначив французький президент. Проте частина депутатів має іншу думку. Особливо наполегливо відстоюють ідею поміркованого зближення Росії та Євросоюзу представники тих країн, що походять з колишнього соціалістичного табору. На думку польського євродепутата Конрада Шиманського, Росія залишається потенційною загрозою європейській безпеці та не робить достатніх зусиль, щоб встановити партнерські стосунки з Євросоюзом.
Кризис фінансовий не може бути теж претекстом до запомінання о Грузії.
Фінансова криза не може бути претекстом, щоб забути про небезпеку. Пам'ятаємо, що Росія утримує на конфліктних територіях у три рази більше війська, ніж до 7 серпня. Вона провадить політику повного визнання нового міжнародного статусу Осетії. Росія не прагне до смиренності та порозуміння і цим відмовляє собі в праві бути партнером Європейського Союзу.
Тим самим одмовляє собі права до бути партнером Унії Європейській.
Зазначив депутат Європарламенту від Польщі Конрад Шиманський. Раніше Європейській комісії було замовлено перегляд проекту майбутньої угоди про співробітництво та партнерство між Російською Федерацією та Євросоюзом. Відносини з Росією мають бути відновлені, вирішили депутати. Проте ми не повинні поводитися так, ніби нічого не сталося, зазначили вони. Ми не можемо відмовитися від співпраці з Росією тільки через те, що вона визнала незалежність Осетії та Абхазії, зазначив сьогодні один з парламентарів. Та всі були згідні, що в питаннях енергетичної безпеки, боротьби з тероризмом чи гальмування кліматичних змін без спільних зусиль Росії та Євросоюзу не обійтися. У будь-якому разі сьогоднішні дебати мають вплинути на позицію європейської спільноти, що буде представлено на саміті Росія-ЄС 14 листопада. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Під загрозою зриву у Рівному бояться, що не зможуть вибрати міського голову.
Канцелярські товари, необхідні для попередніх етапів роботи, носили з дому. А деякі засоби приносили зі своїх офісів кандидати на посаду голови.
Одне з найбільших родовищ газу у світі відкрили в Туркменистані. Чи зможе скористатися цим блакитним паливом Україна? Голодомор на власні очі. На кінофестивалі «Молодість» вперше показують стрічки про найтрагічнішу сторінку української історії.
Це хай Бог милує. Голодна смерть – це паче, що людина повній свідомості, не втрачає свідомості до самої смерті, а голод все, а голод тягне. Яке це страшне!
І про це після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Під загрозою зриву опинилися позачергові вибори міського голови у Рівному. Місто позбавлене Криманича з лютого, коли помер міський голова Віктор Чайка. Рівняни більше півроку чекали відповідної постанови Верховної Ради. І ось уже другий місяць коштів на вибори. Кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко має такі подробиці.
На проведення позачергових виборів міського голови Рівного, які мають відбутися 30 листопада, за обрахунками з Центру виборчкому потрібно 1 мільйон 156 тисяч гривень. Цю суму і подали до Кабінету міністрів України. Однак коштів до сьогодні немає, розповідає голова Тервиборчкому Михайло Банацький.
Формування дільничних комісій буде основна робота зараз в нас. Ну а далі навчання дільничних комісій, видалення бюлетенів піде далі, протоколів. Але на це все треба гроші, яких станом на сьогоднішній день у нас немає. Якщо не буде коштів, то не буде за що друкувати, значить вибори не відбудуться.
Поки що члени комісії обходилися власними силами. Канцелярські товари, необхідні для попередніх етапів роботи, носили з дому. А деякі засоби приносили зі своїх офісів кандидати на посаду голови. Порушення законодавства це чи ні, нехай скажуть урядовці, котрі не дають рівнянам на вибори ні копійки, обурюється голова Тервиборчкому Михайло Банацький. Він каже, про проблему в столиці нагадують регулярно.
Але поки зворотньої інформації від ЦВК ми не маємо ніякої абсолютно. Нам порадили звернутися до обласної ради, тому що залишилися кошти від попередніх виборів народних депутатів. Ми поцікавилися, кошти дійсно залишилися. Все на сьогодні 246 гривень.
Списки дільничних комісій поки що не оформлені. На сьогодні бажання працювати в них виявили представники аж одного кандидата. Самих кандидатів зареєстровано 23. Ще троє мають шанси до них долучитися. Втім, якщо кандидати не подадуть списки своїх людей на посади членів дільничних комісій, ТВК сама формуватиме їхній склад. Знову ж таки, для цього необхідні кошти. З цього приводу територіальна виборча комісія міста Рівного підготувала лист звернення до Центру виборчкому. Попередньо з такими ж листами до ЦВК звернулися голови Мукачівської, Кремінської та Феодосійської територіальних виборчих комісій, котрі також не дочекалися фінансування на місцеві вибори. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Нещодавно міжнародний аудит підтвердив відкриття в Туркменистані одного з найбільших родовищ газу у світі. Це стало доброю новиною і для покупців, адже раніше були побоювання, що Туркменистан уклав угод найбільшу кількість газу, ніж мав підтверджених резервів. Але триває конкурентна боротьба про перспективи України, для якої Туркменистан залишається головним джерелом блакитного палива, знає Марія Щур.
Те, що завжди твердив туркменський уряд, що країна має одні з найбільших у світі покладів газу, нарешті має незалежне підтвердження. Результати аудиту британської аудиторської компанії Gaffney Kline & Associates перевершили усі очікування, говорить її менеджер Джим Джилет. Базуючись на нашому нинішньому розумінні, Gaffney Kline вважає, що родовище Йолотан має щонайменше 4 трильйони кубометрів газу. Найвирогідніше йдеться про 6 трильйонів, а найвища оцінка – 14 трильйонів кубометрів. Це, на думку аудиторів, означає, що Туркменістан має більш ніж достатньо газу для того, щоб виконати усі свої нинішні контрактні зобов'язання, а їх чимало. 50 мільярдів купує Росія, 40 обіцяє купити Китай і 8 – Іран. Європейський Союз також висловлював зацікавлення у туркменському газі, але плани його експорту наштовхуються на географію. Експортні шляхи пролягають або через Росію, або через Іран. Збільшувати залежність від будь-якої із цих країн у Брюсселі не хотіли б. Крім того, питання залишаються щодо того, чи Туркменістан захоче і зможе відкрити доступ до своїх родовищ для іноземних компаній, які мають необхідні гроші та технології для того, щоб видобути і транспортувати цей газ. Щодо України, то за нинішнього рівня споживання газу, навіть при найменшій оцінці, лише одного йолотанського родовища вистачило б для того, щоб забезпечити її газом на понад 60 років. Але це невелика втіха для Києва, який змушений купувати туркменський газ через Росію, бо тільки туди ведуть газогони у західному напрямку, пояснює експерт з енергетичних питань компанії Global Insights Ендрю Неф. З української точки зору, головна проблема – це пропускна спроможність газогонів, що ведуть через Росію. Без збільшення їхньої потужності Україна не зможе купувати більше газу з Туркменістану. Але навіть більшою проблемою для України може виявитися те, що за туркменський газ їй доведеться конкурувати з Росією і Китаєм. Питання полягає у тому, чи Україна є ідеальним ринком для Туркменістану. Зі збільшенням резервів вони мають кращу переговорну позицію. Вони не обмежені до продажу газу Росії, бо будується газогін до Китаю. Потенційно зацікавлені в газі Пакистан та Індія. Тож Україні доведеться конкурувати з цими потенційними імпортерами і платити вищу ціну.
І про це західні експерти розповіли нашій колезі Марії Щур. Свобода сьогодні. Вперше в позаконкурсній програмі кінофестивалю «Молодість», який нині триває у Києві, висвітлюється тема Голодомору. Організатори намагалися зібрати всі стрічки на цю тематику. Назбиралося 10, і кілька стрічок вже подивилася кореспондентка Радіо Свобода Ірина Туз.
Після переїзду фестивалю з будинку кіно до кінотеатру «Київ» студентам не так легко потрапити на покази, які стали переважно платними. Але на цей показ немає навіть контролера при вході. Зал заповнений на 1/10. Після кількох реклам починається фільм.
Ой, хай Бог милує. Голод – це хай Бог милує. Голод до смерті. Тим паче, що людина повній свідомості, не втрачає свідомості до самої смерті, а голод – все, а голод тягне. Яке це страшне.
Так починається фільм-монолог Марії Балас, який зняв режисер Павло Фаренюк. Шестирічна дівчинка бачила багато смертей, пам'ятає всі деталі, так ніби це було вчора.
Була у бабуні подружка Августа. Вона завжди до нас приходила з бабунею поговорити. Бабуня кажуть, підемо до Августі, провідаємо, щось її давно немає. Ми пішли, вона на полу лежить, під нею така солома потерта, ряднина якась така збита вже. От, а вона лежить, бабуня зайшли, Агусю, що це тебе не видно, голубенька? А вона, ой, домашечко, їсти, ой, їсти. місце, а тоді так під себе руку простягнула, цієї соломи такої пом'ятої набрала жмуток, і до рота так, такими судорожними рухами, до рота тоді так здригнулася і затихла.
Це фрагмент одного з фільмів з циклу «Долі» – коротких документальних свідчень людей, які пережили Голодомор в дитячому віці. Цілу низку дорослих свідків Голодомору зняв американський дослідник Джеймс Мейс. Кіноплівки, які він пізніше передав бібліотеці Конгресу Сполучених Штатів, зараз засвідчені. Тому, знімаючи фільм про найвідомішого на Заході дослідника Голодомору, режисер Наталя Сущева викручувалася кількома фотографіями, які надала дружина пана Мейса. Архівних відеоматеріалів взагалі не було. Програміст за професією Ірина Березень свідомо прийшла на цей показ. Малу кількість людей в залі виправдовують тим, що фільмів багато, важко зорієнтуватись у програмі.
Це торкає струни серця. Це дійсно цікаво слухати про те, як було насправді. Це не щось придумане, це не якісь страждання придуманих серіалів. Це дійсно те, що було, і те, що щире було насправді.
Фільми про Голодомор – це нелегкі фільми. Їх важко робити, їх важко дивитися. Кілька глядачів вийшли під час показу, але кілька і зайшли. Як мовилося в одному з фільмів, якщо болить, значить ти ще живий. Ірина Туз для Радіо Свобода, Київ.
Кінофестиваль «Молодість» ще триває, і в п'ятницю буде прем'єра фільму Юрія Терещенка «Пейзаж після мору». На цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.